Velkommen til det amerikanske paradokset, en miniserie av podcasten Hva skjer med verden? Med meg, Bjørnar Østby, og min gode kollega, førsteamanuensis Hilde Restad. I det amerikanske paradokset så skal vi bli kjent med sentrale historiske og politiske utviklinger som har gjort USA til det landet det i dag. Og i denne fjerde episoden vi så heldige at vi har med oss professor Henrik Syse for å diskutere om den amerikanske konservatismen dø. Hei og hjertelig velkommen til fjerde episode av miniserien Det amerikanske paradokset, en miniserie av podcasten Hva skjer med verden? Mitt navn fortsatt Bjørnar Østby, og med meg har jeg fortsatt superstjerna vår, førsteamanuensis Hilde Restad. Hei Hilde!
Hallo, men altså, jeg vil ikke bli kalt USA-ekspert. Jeg vet ikke om superstjernen er så veldig akademisk heller.
Her det ingen andre redaktører enn oss selv, så vi bruker de titlene vi vil. Dere hører kanskje ikke at han sitter her, men vi har faktisk med oss en person til i dette lille studio vårt, og det ikke hvem som helst.
En faktisk superstjerne.
Ja, det kan vi godt si. Kjølvasten, om du vil. Det vår gode kollega, professor Henrik Syse. Hjertelig velkommen, Henrik.
Tusen takk. Tusen takk. Du, her føler jeg meg så vel hjemme. Jeg overhovedet ingen superstjerne, og nå kommer jeg også til mennesker som virkelig kan mye om noe som veldig mange mennesker opptatt av. Det jo derfor du som hører på sitter og hører på denne podcasten. Dette så spennende stoff, så utrolig spennende stoff. Så jeg nærmer meg dette med stor ydmykhet, men desto større glede.
Det en glede å ha det med, og nå som vi har nestleder i Nobelkomiteen her, så tror dere kanskje at vi skal snakke om fredsprisnominasjonen som Trump har mottatt. Det heldigvis ikke det som tema i dag. I dag skal det handle om et veldig spennende spørsmål, nemlig hva det som har skjedd med amerikansk konservatisme? For å sette det på spissen, amerikansk konservatisme som vi har kjent den død? Det blir en veldig spennende diskusjon. Vi skal prøve å bli litt kjent først, som vi har gjort i andre episoder, og definere litt hva vi egentlig mener med konservatisme, hvordan dette har kommet til uttrykk på forskjellige måter i amerikansk politikk, og kanskje mest av alt hvordan i alle dager vi har endt opp der vi den dag i dag. Og siden vi akademikere og prøver å oppføre oss sånn tålig deretter, superstjerner eller ikke, så kan vi jo kanskje begynne nettopp med hva det egentlig vi mener for noe med dette begrepet konservatisme. Og da kan kanskje du få lov til å starte litt med det, Henrik. Hva mener vi sånn mer generelt når vi bruker dette begrepet?
Tusen takk. Som politisk filosof føler jeg jo nå at jeg selveste plommen i egget, eller har det som plommen i egget, når jeg får lov til å snakke om sånne ting. La meg bare veldig kort si først at dere som hører på synes antagelig amerikansk politikk spennende. Hvorfor synes vi det? Vi veldig fascinert av amerikansk politikk i Norge. Det startet ikke med Trump. Jeg husker da min nåværende kollega på Prio, Greg Reichberg, kom til Norge for en av de aller første gangene var i 1992, og han så hvor utrolig opptatt vi var av valgkampen mellom Bush og Clinton. Det var nesten hva vi var mer opptatt av enn de var hjemme hos ham i Amerika. Og det ikke så unaturlig, fordi amerikansk politikk er spennende. Det noen ganger et show på godt og vondt. Og så det slik at USA har en enorm innflytelse i vår verden, og ikke minst vi et land som ofte har orientert oss vestover, i hvert fall fra den andre verdenskrig og fremover, vært ganske angloamerikansk orienterte, både kulturelt og politisk. Det var ikke sånn for 100-150 år siden, da vi mye mer rettet mot det tyske og mot kontinentet, men vi blitt veldig opptatt av Amerika, så vi må ikke tro at dette noe som avfødt av Trump, og jeg tror heller ikke den dagen Trump borte, og noen av oss gleder oss til det, at vi kommer til å miste interessen for USA. Det spennende, og med spennende mener jeg ikke bare at det gøy å følge med på, men det dramatisk, det dynamisk, og nå synes vi kanskje at veldig mye amerikansk politikk og politisk debatt fremstår utrolig dum og uintellektuell, men det også mye god tenkning i Amerika. Jeg så nylig en sånn undersøkelse om hvor har folk det godt i verden, levekårsundersøkelser, og USA bare detter nedover, men en ting der de fortsatt på toppen, det jo kvaliteten av sine akademiske institusjoner. Og det jo en fin ting for oss her på høyskolen, at vi får lov til å arbeide med både problematikken i USA og mange institusjoner der borte. Det en fin ting. Konservatisme kommer fra et latinsk begrep, conservare, som betyr å ta vare på. Det kjenner vi alle sammen. Et konserveringsmiddel jo et middel som tar vare på noe. Og det et begrep som dukket opp i politisk filosofi på begynnelsen av 1800-tallet, men som har mye dypere røtter rent faktisk sett. Vi kan gå tilbake til klassisk gresk tenkning, hvor Aristoteles var opptatt av at vi må ta vare på institusjoner. Vi må ta vare på folks opplevelse av tilhørighet i samfunnet. Han argumenterte mot sin lærer Platon, som han ellers var så glad I, for han mente at Platon var alt for radikal. Han ville forandre for mange ting for fort. Mm. Men mennesker trenger slike ting som for eksempel en eiendom å forholde seg til, hvor de kan si at dette mitt eget, og dette skal jeg ta vare på.
Sånn som slavene som de I det.
Ja, ikke sant. Og det jo et mangesidig bilde på veldig mange måter. Et samfunn hvor kanskje vi hadde trengt mer radikalisme. Dessverre lever jo vi I en tid hvor vi stort sett skjeller ut sofistene I gamle Hellas, men det var jo blant de få som turte å utfordre slaveriet. Mm. Men den underliggende tanken viktig og følger veldig mye av det vi kan kalle konservativ tenkning oppover. Den som ga det navnet, det var egentlig en fransk diskusjon på begynnelsen av 1800-tallet, men det ledes ofte tilbake til Edmund Burke. Som var en brittisk-irsk statsmann, som I mangt fremstod som ganske liberal I sin samtid. Han var blant de få som hadde sympati med de indiske, den indiske befolkningen under det brittiske kolonistyret, mente at de brittiske kolonistene var vannstyrere. Han hadde stor sympati med de amerikanske kolonistene. Det var nok fordi han primært ønsket at de skulle få bli en del av imperiet. Mm. Men han mente at nok en gang at brittene var veldig uforsiktige I måten de forvaltet dette på. Men så kom den franske revolusjon
Riktig.
I 1789, og så skriver han et verk som kom som en bombe I 1790, hvor han, den tidligere så liberale Burke, kritiserer de franske revolusjonære sønder og sammen.
Mm.
Det argumentet han gir I den boken mye av utgangspunktet for det vi senere kaller konservatisme, nemlig at det livsfarlig hvis du forsøker å forandre et samfunn for raskt og tar bort menneskers tilhørighet til det som rundt dem. Institusjoner, væremåter, vaner, til og med ordet fordommer bruker han positivt, for vi trenger det for å orientere oss I verden, og så kan vi begynne å forandre på ting. Men da må vi forandre innenfor tradisjonen, og dette interessant I en amerikansk sammenheng, for det var en av grunnene til at Burke hadde så stor respekt for de amerikanske kolonistene. De tok utgangspunkt I det som allerede fantes. Den tradisjonen de var en del av, og ville reformere den. Så mye av det vi senere kaller politisk konservatisme har sitt utgangspunkt der. Men så skal det føyes til en ting til. Konservatisme ser ofte seg selv, I den forstand jeg nå har beskrevet det, ikke som en egen ideologi, men som en slags defensiv reaksjon mot andre ting som skjer. Fransk revolusjon et eksempel. Hva kom senere, 100 år senere? Jo, da fikk vi sosialisme og kommunisme, og da ser vi at veldig mye konservativ tenkning blir en reaksjon mot det. Det på sett og vis som en sånn røykvarsler som går av hvis det blir for varmt. Det det veldig mange konservative har som sitt selvbilde. Hva det med USA å gjøre? Jo, det blir litt spesielt, for veldig mye av det vi kaller konservatisme I USA har vært opptatt av at man skal bevare de institusjoner som gjør USA spesielt.
Ja.
Og det har vært en debatt fra første stund, det hva slags institusjoner skal det være, og hvor mye makt skal de ha, og der vil jeg gjerne anbefale de podcastene som har gått før denne I serien, blant annet en utmerket den nylig, det vel til og med forrige I serien om de amerikanske partidannelsene, der man viser hvor, eller dere viser hvor, nyansert og vanskelig det bildet også. Hvem var konservative på 1780-tallet, Hilde? Var det antifederalistene eller federalistene?
Ja, ikke sant? For hva var det man prøvde? Hva skulle man bevare? Og hvor redd var man for staten?
Ikke sant?
Og hva var individet sin rolle?
Ikke sant? Og det et veldig vanskelig spørsmål. Og det som da interessant, hvis vi hever oss litt over akkurat den debatten da, men tar det større bildet, så ønsker konservative I USA å ivareta det som de mener gjør Amerika spesielt, grunnloven, uavhengighetserklæringen, de amerikanske institusjoner. Men det jo institusjoner som politisk-filosofisk liberale. Dette jo det vi, hvis vi går på et kurs I politisk ideologi og politisk filosofi, så vil jo det få navnet ikke conservative, men liberal.
Opplysningstidsliberalismen,
og riktig nok var den ikke så radikalt som den franske, og mange av dem så nok seg selv som litt kritisk til deler av opplysningstidens tankegods også. Ta en tidlig president som John Adams for eksempel. Men allikevel I hovedsak, dette forsvarerne av opplysningstidens liberalisme, så man konservativ på vegne av noe liberalt.
Mm.
Og det ikke rart at derfor folk ofte blir forvirret når de hører liberal and conservative I USA, for mange av de som kaller seg conservative jo liberal som bare det, men det har litt av sin begrunnelse akkurat her.
Men da du inne på noe viktig som en av grunnene. Du startet med å snakke om hvorfor nordmenn så fascinert av USA. Og det jo også da... nærliggende å snakke om at nordmenn veldig fascinert av USA, men det en stor del av USA de ikke helt forstår.
Mm.
Fordi, og det det vi skal snakke om I dag, den konservative delen av USA, den konservative tradisjonen I USA, det noe som ganske langt vekk fra norsk kontekst og norsk historie, som gjør det litt vanskelig for oss å skjønne, ikke bare for at de bruker rare begreper, som kanskje blir litt feil, men også fordi at dem, den måten deres høyreside har utviklet seg på har vært veldig forskjellig fra våres høyreside.
Jeg tror du har helt rett, og da kan det beste pedagogiske grepet kanskje være å prøve å gripe fatt I det som likevel mest likt. Det som vi tross alt kan kjenne oss igjen I. Ikke nødvendigvis fordi vi enige I det, eller fordi vi har noe jakt I det samme, men det noe av den samme tenkningen. Og det jo en av de formene for konservatisme som ganske sterk I USA, og det det vi kan kalle den religiøse og sosiale konservatismen. For all del, den mye mer konservativ enn veldig mye av det vi forbinder med konservatisme I Europa, men tar du den kristendemokratiske bevegelse I Europa, I Tyskland eller for den saks skyld I Skandinavia eller I Storbritannia, det ikke alltid den har det navnet, ofte finner man den inne for det man kaller konservative partier, men det jo en bevegelse som sier at jo, vi trenger å ivareta og beskytte noen verdier som med på å si oss hvem vi Det motsatte av det vil være ren relativisme. Og I kjølvannet av den andre verdenskrig fikk det ganske stor kraft mange steder I Europa, fordi man mente at det faren ved nazisme og kommunisme. Det at vi lar oss rive med av populistiske bevegelser, fordi vi ikke har noen røtter. De røttene må komme fra et sted. Tenk på Konrad Adenauer I Tyskland. Ikke sant? Vi trenger et utgangspunkt, et menneskesyn, og det betyr ikke at alle må være kristne eller ha en tro for å slutte seg til det, men det der det kommer fra, og dette må vi ta vare på. Menneskets verdighet, det noe mer enn bare å være et tall, eller å være en person som kan produsere, det å være en borger, det å være noe mer. Da ser vi paralleller til deler av den amerikanske konservative bevegelse. Nettopp I dette å si, ja, men vi har noen verdier også, og vi kan ikke bare snu opp ned på alle ting veldig raskt, uten at vi kanskje også kvitter oss med noen verdier som veldig viktige å ha. Men når det sagt, så har nok det spilt seg ut på en annen måte I USA enn det har I Europa. Og det har dels med det å gjøre at I USA har du også en veldig sterk konservativ protestantisk religiøs bevegelse, som vi ofte setter navnet evangelikal på. I dag store deler av den katolske legfolksbevegelsen også en del av det, men opprinnelig protestantisk. Og den har vært mer det vi ofte teologisk kaller fundamentalistisk, enn det som har vært utbredt I Europa. Hvis du tar den tyske kristendemokratiske bevegelsen, og du ser hvor den hører hjemme teologisk, så hører ikke den hjemme langt ut på en sånn konservativ, fundamentalistisk side. Mens I USA så det stått ganske sterkt, og den har til tider vært ganske anti-intellektuell også. Og da ender man med sånne rare ting som at det veldig viktig å være kreasjonist.
Ja,
som for de fleste som kjenner akademisk teologi en ganske rar ting å mene, nemlig at jorden fysisk ble skapt for 6,500 år siden. Men det faktisk en god del I USA som mener at ja, men hvis vi ikke holder fast ved dette, så slipper vi inn Freud og Marx og hva som verre og dermed blir denne religiøse og sosiale konservatismen, som egentlig ikke så annerledes mye av det vi finner I Europa. Ta, ikke sant, kristendemokraterne I Tyskland, eller Kristelig Folkeparti eller deler av Høyre I Norge, så har den et mye mer, ja, la meg bruke det begrepet igjen da, selv om det litt unøyaktig, fundamentalistisk preg. I USA, og dermed blir den også mye mer konfronterende. Mm. Ikke som en del av et samfunn hvor vi skal forsøke å samles, ikke sant? Som Einar Førde sa, vi alle sosialdemokrater. Mange av de som var kristendemokrater I andre verdenskrig I kjølvann, vil si, vi alle egentlig I Vesten kristendemokrater. Dette et felles gods, mens I USA det blitt mye mer konfronterende. Mm. Oss mot dem, de ikke ordentlige amerikanere, men det vi.
Og det går på hvordan, hva det man skal bevare? Hva tror man at USA var? Når man opprettet USA. Tror man at USA var opprettet som et kristent land, eller ikke? Det en kjempestor pågående I den del av denne identitetskrisen til USA, som mener USA ble født I en identitetskrise, og den utspiller seg på forskjellige måter gjennom amerikansk historie. Og en del av den kampen handler om, vi et kristent land eller ikke? Hvor konservative veldig sånn, føler at hele USA sin sjel trua hvis man fokuserer på mye på det at grunnloven var sekulær, ikke sant? At føderalt sett så skulle det ikke være noe statskirke. Men de ønsker å fokusere på den personlige troa til altså at det var ikke sant, kristne menn som opprettet republikken, og at på delstatsnivå så var det jo, og det jo fortsatt, enormt levende religiøse samfunn. Og mange britiske kolonier, også delstater, som hadde egentlig in effect statskirka. men ikke på federalt nivå. Men det en del av den her kampen da, at man skal prøve, og det veldig viktig I dag, tror jeg. Det veldig mange kristne konservative som føler at for å bevare og konservere det opprinnelige I USA, så det viktig at man må slå tilbake den sekulære utviklingen.
Det helt riktig, og det blitt enda sterkere, jeg tror en veldig riktig og god beskrivelse. Men går vi tilbake 40 eller 50 år, så var ikke dette opplevd som like sterkt. Du hadde noen sånne fanebærere som var veldig, veldig redd for dette, at nå ødelegger vi USA som kristen nasjon. Men de aller fleste hadde samlet seg nærmere midten med et form for kompromiss. Og det kompromisset kan illustreres med noe som blant annet Franklin D. Roosevelt bidro til, nemlig at man fikk med In God We Trust på dollarsedlene. Og det kan høres ut som ordentlig sånn kristenkonservatisme, men dette kom fra det demokratiske partiet, og dette var nettopp et forsøk på å si, jo, vi har en form for religiøsitet, og for veldig mange betyr den mye, men det nærmere det vi kan kalle med et begrep fra både sosiologien og teologien, en civil religion. Det en måte å bruke et religiøst språk på, men som så kan tilpasses sammenhenger, slik at en humanist og en muslim og en katolsk kristen og en protestantisk kristen kan bruke det alle sammen. Pledge of Allegiance, det gjør ingenting. Det ble satt litt på spissen I 1960-valget, da man fikk en katolsk presidentkandidat I John F. Kennedy, og mange protestanter I USA var veldig skeptiske, men til og med det gikk bra, gitt. Og så viste det seg at man klarte å lage en form for felles opplevelse av en civil religion som holder oss sammen. Joe Biden I dag representerer faktisk mye av det samme. Han ønsker å være av den typen. Bill Clinton på 1990-tallet opplevde at jo, dette skal vi kunne klare. Men veldig mange av de konservative har ment nei, dette ulv I foreklær. Dere egentlig ute etter å ødelegge det som Amerika egentlig og nå må vi løfte det opp. Og hvis man skal snakke litt sosiologisk, så kan man også si at dette en gruppe som blir stadig mindre, som redd for å bli helt borte. Men det mener jeg ikke at religiøsitet på vei ut I USA, men den konservative, primært hvite, evangelikale, protestantiske religiøsiteten, den kommer til å bli, det bare et rent demografisk faktum, mindre og mindre, og de ønsker å si, nei, det vil vi ikke bli, og nå vil vi ha mest mulig makt, så lenge vi kan. Det derfor de trenger denne personen på Supreme Court, for de vet at den kommer til å sitte der lenge, og da har vi I hvert fall et sted hvor vår stemme tydelig høres.
Ja, for det en statistikk jeg til stadighet dreier frem, men jeg tror det en veldig viktig kontekst I hvorfor det så veldig krakilsk I USA akkurat nå, det at mens den første svarte presidenten var president, så ble hvite kristne I mindretall. I USA. Og de I ferd med å på en måte minske I antall, men de har fortsatt veldig mye innflytelse I politikken. Blant annet fordi at kristne konservative velgere veldig flinke å mobilisere, veldig flinke å stemme. De har mye større gjennomslagskraft enn de med størrelse skulle tilsi, fordi de mye større andel av velgere enn de med andel av befolkningen.
Det veldig interessant ting. Og det betyr at man I USA har det man kaller en religious right, men det var faktisk ikke noe særlig av en religious left. Det kunne man ha hatt. For hvis man ser på mange av de store mainstream-kirkene, ta metodistene for eksempel, stor del av den katolske kirke også, så plasserer de seg I mange sosiale spørsmål ganske langt til venstre, men de har ikke på samme måte klart å mobilisere rundt det som denne religious right har klart å gjøre.
Selv om vi vel kan si at svarte kirkesamfunn har vært veldig viktig for å mobilisere svarte velgere.
Det et godt poeng, og det et moteksempel mot det jeg nettopp sa. Jo, det finnes en religious left rundt den baptistiske bevegelsen, ikke minst, som Martin Luther King Jr. Representerer. Det helt riktig.
Men de nok ikke enige I sosial... Det kanskje derfor de ikke klarer å bli en veldig like stor faktor på venstre siden som på høyre siden, fordi at vi vet jo at mange svarte velgere, særlig eldre velgere, ikke så... sosialliberal, som resten av venstresiden.
Det et godt poeng.
Som en av grunnen til at Joe Biden var en kandidat de foretrakk foran andre.
Det helt riktig. Det en interessant ting. Det mange splittelser også I det demokratiske partiet og I den liberale bevegelsen I USA. Men nå snakker vi om konservatisme, så la oss komme oss tilbake på sporet der.
Vi har nå hørt om et religious right, som konservativt på sin måte. Vi har vært innom litt disse... Litt som paradoksale, konservative, liberale. Har vi noen andre historisk sett konservative bevegelser I amerikansk politikk som posisjonerer seg litt annerledes enn disse to som vi har vært innom nå?
Ja, det har vi definitivt, og det kan også Hilde si mye om, men la meg bare prøve med et lite utspill da, og prøve å sette noen navnelapper på dette, og så kan lytterne se om de kjenner igjen dette når de følger med på amerikansk politisk debatt. En av dem det man kan bredt kalle en antikommunistisk konservatisme. Mm. Jeg sa det tidligere at mye politisk konservatisme egentlig ganske reaktiv. Det noe annet enn å være reaksjonær, altså. Men reaktiv betyr at du reagerer på ting som gærent. Og en av de tingene som selvsagt utfordret store deler av vår verden, var jo de totalitære bevegelser I det 20. århundre. Og nazismen klarte man jo heldigvis å slå tilbake, men den totalitære kommunismen forble jo over lengre tid. Og på 1970-tallet så vokste det frem en bevegelse, faktisk opprinnelig I det demokratiske partiet, av folk som mente at vi tar denne kommunismen alt for lite på alvor. Den bryter med grunnleggende verdier vi står for, og ikke bare I de landene der dette skjer, men den ekspansiv, den ønsker å bre seg ut over verden. Vi må stå imot. Og disse fikk etter hvert navnet neokonservative, nykonservative, fordi de ønsket å løfte frem noe som de mente at alt for mange hadde glemt. Gene Kirkpatrick og Henry Jackson og Daniel Patrick Moynihan tre interessante navn, for alle tre var demokrater. Men de mente at nå må vi ta oss sammen. Og alle tre, nei, ikke Jackson og Moynihan av forskjellige grunner, fordi de satt jo I kongressen, så de var jo forsovet lojale mot demokraterne. De var ganske kritiske. Gene Kirkpatrick en interessant skikkelse, for hun ble jo en sterk tilhenger av Reagan. Og det var faktisk mange av dem som ble tilhenger av Reagan, som tidligere hadde vært demokrater, gjorde da denne grunn, vi trenger en sterkere stemme for frihet og mot. Kommunisme. Og det en bevegelse som har ganske dype intellektuelle røtter også. Du har hatt ganske mange filosofer, mange av dem opprinnelig fra Europa, som flyktet fra nazismen eller fra kommunismen, som sa noe av det samme, nå må Amerika stå opp, og vi må være the shining city on a hill. Det jo et gammelt begrep, ikke sant? Som Hilda har skrevet om og kjenner veldig godt. Og det skal vi nå være på verdensbasis. Og da har du for eksempel tenkere som Leo Strauss og hans elev Alan Bloom, Du har Paul Wolfowitz, som jo senere ble en del av Bush-administrasjonen, Bush junior-administrasjonen. Interessante skikkelser. Helst likte de å sitte på universiteter og lese Platon, men de hadde en ytterligere misjon. De ønsket å si at dette må vi forsvare. Og nå nevner jeg den som en første posisjon etter de religiøse og sosiale konservative. Det mange overlappinger da. Dels fordi den så interessant, fordi den så internasjonal. Den mener at USA har en internasjonal misjon, og da kan det kontrasteres med noe helt annet, nemlig den isolasjonistiske konservatismen, som har mye av det samme utgangspunktet. Amerika spesielt, Shining City upon a Hill, men da må vi passe på oss selv. Da må vi ikke begynne å bruke kreftene våre over alt ellers I verden. Vi må tvert om si at vi annerledes de andre, og vi vil ikke blande oss inn I andre, vi vil ikke at andre skal blande oss inn I det vi gjør heller. America first, America alone, om nødvendig. En tradisjon som går tilbake til en heller lite hyggelig historie om konservative I USA som mente at de skulle holde seg langt unna å kjempe mot nazismen, og som nok til tide var nesten positivt innstilt I deler av den. Charles Lindbergh jo et navn vi kjenner der. Og hvis noen husker tilbake til innsettelsestalen til Donald Trump, og hvis jeg får lov til å bruke et litt stygt uttrykk på amerikansk engelsk, så sa visst nok George W. Bush til Hillary Clinton da han hørte på, this was some weird shit. Det var altså en ren gjengivelse av det. From this day forward, it's America first, America first, America first. Det altså det stikk motsatte av denne antikommunistiske, neokonservative konservatismen.
Jeg skal ikke dreie oss inn I en debatt om hvorfor jeg tror begrepet isolasjonisme ikke hjelpsomt. Men jeg enig I det du sier, om at det handler om at man ikke skal bruke penger og menneskeliv på andre sine problemer. Man skal ta vare på seg selv først. Og der var jo Pat Buchanan en tidlig varsellampe på 90-tallet, som på en måte opprettet America First-mottoet, sånn som du sier, egentlig ble brukt før og under 2. verdenskrig av The America First Committee, som aktivt lobbyerte imot at USA skulle bli med I 2. verdenskrig på de allierte sin side. Og ellers bare Ku Klux Klan vel, som brukte det som et motto etter 2. verdenskrig. Men så gjenopprettet Patrick Buchanan det på 1990-tallet. Og jeg tror det nok han som har inspirert Donald Trump til å bruke det mottoet. Så America First har da Donald Trump tatt fra Patrick Buchanan, som tok det fra America First Committee. Og Make America Great Again har da Trump tatt fra Reagan, som han ellers har veldig lite til felles med. Men det jeg lurer på nå finnes det en konservativ del av amerikansk samfunn I dag, eller har vi havnet en annen plass? Det noen konservative igjen I dag?
Det faktisk et veldig spennende spørsmål, fordi mange opplever at dette en krise. En reell intellektuell krise I USA. før jeg prøver å si noe kort om det, som jeg vet du også kan si mye godt om, og du også, Bjørnar, så vil jeg bare nevne at jeg enig med deg at isolasjonisme ikke det beste ordet. Det beste ordet nok det man kan kalle unilateralisme. Bi- eller multilateralisme betyr at man samarbeider, og at man gir litt frem og tilbake, og at man da må engasjere seg noen ganger andre steder I verden, og andre må engasjere seg hos oss, men det gjør at vi bygger allianser, ikke sant? Det en sånn klassisk måte å forstå amerikansk utenrikspolitikk på, som deles av veldig mange, både I det demokratiske og republikanske partiet. Joe Biden står I en sånn tradisjon, og det morsomme at mange av de republikanske senatorene og kongressmennene og kvinnene på Capitol Hill, de egentlig der de også. Jeg sikker på at mange inni seg tenker, åh, jeg skulle ønske å bli med kvitt Trump. Jeg skjønner ikke at de ikke brukte impeachment-muligheten de hadde I fjor. Da hadde de muligheten å bli kvitt den. Men han har altså klart å eie dette partiet så sterkt. Men poenget mitt her var at du har helt rett, det ikke egentlig en isolasjonisme, for USA ønsker å ha en plass I verden, men det en unilateralisme. Vi bestemmer selv. Hva det som riktig å gjøre, det skal ikke andre komme og fortelle oss.
Ja.
Ja, så det et bedre uttrykk, så takk for den spesifiseringen. Jeg vil gjerne oppfordre lytterne, hvis de interessert I dette spørsmålet, om finnes den amerikanske konservatismen lenger, og ta en titt på noen av de som kaller seg Never Trumpers. Noen av dem rett og slett sjokkert over at Trump en tilsynelatende uhøflig, selvopptatt og korrupt person som vi må bli kvitt, men for en del det også et ideologisk spørsmål. Og de av forskjellige typer. Hvis jeg nå skal nevne noen som dere kan lese I avisene, bare gå inn på Washington Post eller New York Times, så det en annen som Jennifer Rubin, Max Boot og David Brooks. De ganske forskjellige seg imellom. Jennifer Rubin litt sånn gammeldags neokonservativ, som synes det fint med stor amerikansk innsats I verden, men som egentlig ganske sosialliberal, så hun synes det var greit nå å kunne bryte med denne bevegelsen, for da Trump viste hvor utrolig dumt dette kan bli. David Brooks en sånn klassisk, ikke så veldig sterkt religiøs, kanskje selv om han har en religiøs tro, men det mer den sosiale konservatismen vi har nå å ta vare på, en sånn Edmund Burke-type. Mm. Max Boot en ordentlig gammel neokonservativ. Han mener at nå må vi kjempe mye mer mot kommunisme, men det gjør jo ikke, og mot alle I verden som ønsker å ødelegge oss, om det Russland eller Kina eller hvem det det gjør jo ikke Trump. Men hver for seg så opplever de en sånn dyp mangel på tilhørighet. De lurer på hvor I all verden hører jeg hjemme nå, og de mener altså oppriktig at det problemet var ikke der for 30 og 40 år siden, for da fantes en konservativ bevegelse. Sammensatt, ja, noen ganger utydelig, ja, noen ganger med massevis av interne konflikter, ja, men det fantes noe vi mente vi hørte hjemme I. Og det I ferd med å bli borte, og det fordi, en, mener de, nå gjengir jeg deres argumentasjon, en charlatan har kjøpt bevegelsen vår, og de som kunne ha stått imot, gjør det ikke. Og da jeg bare lyst til å legge til det resonemanget, at de som legger skylda på Trump der, de må gå lenger tilbake. Jeg mener det to navn vi her ikke kommer unna, og for all del, jeg kunne lagt til Pat Buchanan nå, som du nevnte, eller hans navn var Pat Robertson, den evangelikale pastoren, men det to stykker som jeg tror har vært med på å ødelegge på mange måter en konservativ bevegelse. Det Rush Limbaugh, og det Newt Gingrich. Sist nevnte mye mer mektig enn den første, men om man vet hvor mye talk radio og talk TV faktisk influerer folk I USA, så kan man kanskje si at Rush Limbaugh har vært ganske viktig. Han på mange måter forgjengeren til det vi har I dag som Fox News. Han slo gjennom tidlig på 1990-tallet som en utrolig hardtslående oss mot dem konservativ. De liberale farlige, de ødelegger alt som og med ganske oppfinnsom bruk av fakta og retorikk, så altså styrte han The Airwaves, fikk massevis av venstre å si, Rush is right, endelig det en som sier det som det Clinton livsfarlig, liberal dumme, mens nå, ikke sant, altså, jeg husker jeg så noen gang på Rush Limbaugh, på begynnelsen av 1990-tallet, og jeg en som regner meg som konservativ, ikke I Amerika. I Amerika så jeg langt ut på liberal, men det var ikke mine oppfatninger noe viktig. Poenget at jeg skulle kanskje hatt en viss sympati med noe av det han sa, jeg husker jeg klarte ikke å se på mer enn 5 minutter, for jeg holdt på å få hjerteinfarkt. Og så gikk det opp med at denne fyren her en av USAs absolutt mest populære stemmer, som fyller husene med lyd hele tiden, prater. Han har mye ansvaret sammen med flere andre, og det ikke bare han, men han var særlig mektig for det som har skjedd. Og den andre Newt Gingrich, som ble speaker I representantens hus I 1994.
Og vi skal snakke om han om ett sekund. Jeg må bare si noe, for det veldig ja. Viktig at vi skal snakke om Newt Gingrich. Fordi at Rush Limbaugh jo da, har mange, mange flere millioner lyttere hver dag enn Fox News Primetime har seere. Han så innflytelsesrik, og, han, og det viktig for at amerikanere kjører bil hele tiden. Og da hører du på Rush Limbaugh hele tiden. Han jo sånn 3 timer av gangen sitter han og prater, så du får han med deg, ikke sant? Og det opplevde jo jeg når jeg bodde I USA, at konservative, særlig konservative kristne som jeg ble kjent med, de hørte på Rush. Rush is my guy, he tells it like it is. Og hadde kjempeinflytelse I det, på det, det som var en konservativ side av politikken, som jeg tror, og det, derfor tenkte jeg vi skulle starte en ny del av, av episoden. Det jeg tror som har med Newt Gingrich å gjøre, at hvis vi skal snakke partipolitikk, for du har snakket om en intellektuell bevegelse, men hvis vi skal snakke partipolitikk, så ser det ut som det republikanske partiet har gått fra å være et parti med ulike koalisjoner, som du beskrev, en del av dem veldig konservativ, til å bli et høyrepopulistisk parti med Newt Gingrich, til å bli et høyre radikalt parti med Donald Trump. Og da kan vi definere begrepene først, for vi liker å definere begrepene på denne podcasten. Så altså da, populisme jo da betegnelsen egentlig på en kommunikasjonsform som appellerer til folket imot eliten. Og det kan man gjøre om man på høyresiden eller på venstresiden. Det ikke nødvendigvis knyttet til en ideologi. Det en måte å ramme inn politikken på som oss mot dem, og oss, oss er folket, dem eliten. Høyre radikalisme en sånn samlebetegnelse på de ideologiene som preger partier til høyre for det, den vanlige konservatismen du har snakket om nå, som ofte overlapper litt med høyre ekstreme grupperinger, som da betyr at de tyr til vold, men man kan være høyre radikal og fordømme vold, der man ikke høyre ekstrem. Og ofte så blandes det, så bruker man den populistiske kommunikasjonsformen I høyre radikale bevegelser og partier. Det oss mot dem, men da gjerne langs identitetslinjer, eller gjerne langs etniske, rasemessige linjer. Det oss, det ekte, de ekte amerikanerne, det de hvite kristne, mot dem, alle de andre. For eksempel Donald Trump I 2016 som snakket om at USA måtte få slutt på muslimsk innvandring, fordi muslimer dem, de kan ikke bli amerikanere. Og også innvandring fra land som ikke I hovedsak var hvit og kristen, for det ville ødelegge det egentlig USA. Men vi kan godt snakke litt om, om 90-tallet og Newt Gingrich.
Ja, for det du nå gir jo en veldig god oppsummering, og jeg har lyst til å si til dere lyttere at det blir litt temperatur når vi snakker om disse tingene, fordi det høy temperatur I amerikansk valgkamp og I amerikansk politikk nå, og det noen ganger møter fra noen som sier til meg, åh, du så mot Trump eller dine, orker ikke å høre på, men her må vi huske at vi reagerer på ganske spesielle fenomener, og så det ikke vårt mål her å si noe for eller mot, men det forsøk å gi en analyse, og det veldig vanskelig å gi en fullstendig desinteressert tilbakelent analyse av noe som eksploderer. Ikke sant? Det som å sitte oss I Beirut I Libanon og si, ja, nå skjedde en eksplosjon, det klart du blir engasjert, men vi prøver samtidig å være analytiske. Jeg synes du gjør det veldig fint, Hilde, blant annet nå med å definere disse begrepene, og jeg tror du har veldig rett I at Newt Gingrich, som ble speaker I representantenes hus I 1994, og som fikk med seg en relativt stor majoritet inn da, som en reaksjon mot Bill Clinton, som interessant, fordi Clinton var jo ikke veldig langt til venstre I det demokratiske partiet, og han flyttet seg ytterligere mot høyre I det demokratiske partiet etter dette, men det var en reaksjon mot hans forsøk på å få til en allmenn helseordning I USA, en stor reform, som man senere fikk noe av alla med Obamacare, og mer generelt at han ble sett på som type, som ganske liberal, ikke sant? Dette var som liksom, du fikk popstjernene inn I det hvite hus, og alt dette ble brukt av den konservative bevegelsen.
Med løs seksualmoral.
Der har du det. Mm. Så kan vi ta en egen podcast om Newt Gingrich seksualmoral en annen gang, men det også så. Og da kommer da Newt Gingrich inn og bruker mye av det samme som Rush Limbaugh gjør på radio I kongressen. Mm. Altså for eksempel den måten han klarer å, unnskyld uttrykket, men jeg tror det det eneste riktige, manipulere måten kameraer står på under debatter for å få det til å se ut som det tomt et sted eller fullt et annet sted og hva slags reaksjoner det Og han har vært helt tydelig på, var det den gangen? Dette helt kynisk. Vi skal nå få frem at det konflikter. Og vi står på den amerikanske siden mot de andre. Og Newt Gingrich var, og ennå, ganske rå på det der. Noen beundrer jo det, men da må vi gå tilbake til utgangspunktet vårt. Den konservatismen jeg beskrev, fra Edmund Burke, ikke sant? Den litt sånn intellektuelle, litt forsiktige. Vi må ikke ha for rask forandring. Hvis vi skal finne noen moderne amerikanske republikanere som har representert noe av det, så tror jeg den beste eksempelet du kan gi George Bush senior. Også fordi han av temperament representerte mye av det. Og hvis vi skal se på hva som skjedde i internasjonal politikk, så vil de fleste si at George Bush senior taklet jernteppets fall veldig bra. En av grunnene til det var nettopp at han var forsiktig med å skulle fremheve USAs rolle for mye, og sørge for at han skulle hjelpe til med en gradvis overgang i Europa som ble fredelig. Det George Bush senior-konservatismen. Og den ganske annerledes det Newt Gingrich står for. Og da har jeg lyst til å fast forward, som det heter på godt norsk, derfra til i dag. For hvis man nå følger fenomenet Donald Trump, så det nye utspill, nye påstander, mange vil mene at mange av dem løgnaktige, nye ganske radikale standpunkter som kommer frem nesten hver dag. Slik at vi glemmer nesten hva som skjedde for en uke siden. Da det fullstendig utdatert at han sa noe stygt om den, for nå har han sagt noe stygt om den igjen, og nå har han sagt at han ikke skal respektere valget, og han har sagt at hans treatment av covid-19 har vært perfect, A+, nye ting hver dag. Og da vil jeg mene at som måte å drive retorikk på, og snakke på, så det faktisk veldig lite konservativt. For en konservativ, ja, det faktisk veldig radikalt, og da det interessant at du bruker nettopp begrepet radikalt, for det en av de tingene som mange konservative av den mer tradisjonelle sorten bekymrer seg for, at ikke bare standpunktene, det noe en ting, men selve måten å drive politikk på, blitt så mye mer radikal med en som Donald Trump, og da har vi mistet noe av sjelen vår. Og det siste jeg skal legge til det resonemanget, det en hendelse som nå ganske godt dokumentert. Den stammer fra sommeren 2017, og den handler om...
Alt for lenge siden, ingen husker.
Ja, den ikke sant, så det derfor jeg nå skal gjengi dette for våre lyttere, dog kjapt og pedagogisk, men det er en interessant ting å sette seg inn i. Det forsvarsminister Jim Mattis, og det utenriksminister Rex Tillerson sammen med noen andre. Og man kan si mye rart om de to, men de vil nok se seg selv som del av den ganske tradisjonelle konservative bevegelse, ikke minst i utenrikspolitikken. Og de begynner å bli alvorlig bekymret for Donald Trump, dette på grunn av stilen i politikken, hva han sier. Nytt utspill hver dag, det sånn at du redd for å våkne opp hvis du kabinett, altså regjeringsmedlem, for du lurer på hva han har sagt de siste to timene som jeg ikke har fått med, og de inviterer rett og slett til seminar. Det som om du er invitert til Bjørknes høyskole, nå, eller det høyskolen da heter når man hører på men i hvert fall...
Spoiler alert, vi skal få nytt navn.
Ja, det sies visst nok det, men dette vet jeg ingenting om. Da kommer det til å være et seminar, og nå skal vi lære Donald Trump om hvor viktige allianser For eksempel har Donald Trump gang på gang sagt at tyskerne, de betaler ikke nok, og hvorfor i all verden finansierer vi Sør-Korea? Og de tenker, det noe av det dummeste du kan si i hele verden. Og at Tyskland og Sør-Korea som våre allierte, sier de, noe av det smarteste vi gjør. Om vi så betaler hele forsvaret deres, det til vår fordel. Fordi vi får venner, vi får en geopolitisk tilstedeværelse, vi får sympati. Folk liker oss, alle disse tingene. Det skal de forsøke å forklare Donald Trump. Og ifølge de som var til stede, ble det altså et så pinlig seminar. For Donald Trump, han ble så provosert at noen skulle sitte og fortelle ham hvordan verden Men da vi tilbake til denne podcasten og hva vi snakker om, da vi ikke det. Nemlig, hva vil det si å være konservativ? For jeg tror mennesker som Mattis og Tillerson, de mente ganske sterkt at de sto for en form for konservatisme som litt forsiktig i utenrikspolitikken og som bygger sten på sten gjennom allianser og ikke endrer ting for fort. Begge to mente jo til og med at du burde bevare Iran-avtalen, som de egentlig hadde vært mot. Det tyder i hvert fall på det. Men når man først har den, ikke rive i stykker en avtale med mange andre parter, for da blir det som en elefant i glassmagasinet. Og da har du igjen kontrasten mellom det konservative og det radikale. Og vi vet at mange av disse menneskene, à la Mattis, de har trukket seg, og de sier i dag i ganske tydelig ordlag at de mener rett og slett at Trump ikke egnet til å være president i det hele tatt. Dette ganske sterke ord fra tidligere regjeringsmedlemmer. Vi har hatt mange sånne ting før. Vi har finansministre som har skrevet at presidenten skjønte ikke noe av noen ting, eller han var utro, eller jeg var helt uenig med ham om hva han mente med Afghanistan. Men det veldig sjeldent du har folk, og ikke bare en, men mange som sier at denne mannen ikke egnet. Og da handler det blant annet om hans radikalisme.
Det nettopp det. Og da lurer jeg på, eller for det første så vil jeg si at det en interessant parallell til høyesterett om man oppnevner man egentlig nå konservative dommere eller høyreradikale dommere det en viktig debatt men det andre jo at det kan virke som om de faktisk konservative på høyresida sånn som Jim Mattis sånn som Robert Mueller i vilken grad deres konservative ideologi og fremgangsmåte har vært helt upassende i den her. De har ikke møtt en utfordring. De klarer ikke å møte en konservativ, forsiktig tilnærming, klarer ikke å møte en høyre radikal utfordring.
Nei, du har helt rett. Men da står man overfor en stor utfordring i vår verden, nemlig hvordan møter du den da? Hva gjør man? Gjør man det med å bruke...
Det er det demokraterne diskuterer akkurat
nå. Ja, det er det de diskuterer akkurat nå. Mm. Og Joe Biden, han mener jo at vi skal ikke slå hardt tilbake, for da skremmer vi bare enda mer dem som sitter på gjerdet. Vi skal være forsiktige, og vi skal ikke nå si at vi kommer til å endre hele høyesterett hvis de får inn en ny høyesterettsdommer. Da skal vi få flere høyesterettsdommer, og så skal vi pack the court, som det amerikanske uttrykket. Han veldig skeptisk i den type fremgangsmåte. Det dels fordi han redd for å skremme mange av velgerne han avhengig av, men det dels fordi han på mange måter en tradisjonell konservativ på disse tingene. Han en institutionalistisk konservativ, så han mener andre ting, om helsereform eller om abort for den slags selv, som kontroversielt i katolske kretser, men institutionellt så han en tradisjonell konservativ. La oss ta vare på det vi har, ikke endre det for raskt. Hvis det kommer til de andres favør noen ganger, så kommer det til vår favør neste gang. Og dette virkelig en strid, og den striden raser nå med 6 uker igjen til valget.
Ja, og den, jeg tror Joe Bidens holdning i politikken tror jeg veldig lur, fordi at da han en som kan tiltrekke seg velgere, som blir skremt av Donald Trump. Men hans holdning til institusjonene nå, det kan godt være at den for konservativ. Fordi det vanskelig å se for seg at en forsiktig institusjonell normførende holdning nok hvis den andre siden har forlatt all moral og alle regler og alle normer og jukser seg gjennom. For eksempel et presidentvalg.
Ja. Nei, det en god måte å formulere det på, tror jeg. Og det leder meg til et poeng som vi ikke har fått vært innom, for vi klassifiserte forskjellige konservatismer tidligere. Og det jo en vi egentlig ikke har snakket så mye om, og det det som man ofte med et norsk begrep kaller liberalistisk konservatisme, eller i USA libertarian. Mm. Og det den som basert på noe som går ganske langt tilbake i amerikansk politikk, som slett ikke alltid har sett på seg selv som konservativ, og det frykten for sentral makt. Makten skal være desentralisert. Det var jo grunnen til at man fikk 10 endringer til grunnloven før de ville vedta den, The Bill of Rights, fordi vi vil sikre oss at makten spres og at det ikke blir for mye makt i hovedstaden og i det federale systemet. Og det har gått hånd i hånd med en annen trend som også man kan kalle liberal snarere enn konservativ, nemlig en som opptatt av et fritt marked, av at staten ikke skal subsidiere for mye, ikke bruke for mye penger, og den ikke alltid så lett å plassere på en høyre-venstre skala, men plasseres jo ofte på høyresiden fordi den går hånd i hånd med en litt mer sånn sosialkonservatisme som sier at vi skal ta vare på familien og de lokale miljøene og de lokale tradisjonene og kirken, og da det viktig at staten ikke kommer å ha for mye makt og styrer disse, ikke sant? Så sånn sett kan denne libertarianske konservatismen gå hånd i hånd med en mer sosialkonservatisme. Det som interessant at den blitt radikalisert også, og det har skjedd i hvert fall siden Reagans tid. Reagan hadde en sånn berømt setning om hva som var de verste ordene du kunne høre i USA. Det var at noen banket på døren og sa «I'm from the government and want to give you help», eller hva et eller annet han sa. «I'm here to help you». Ja, da sa han liksom «pass på». Og det vil faktisk ganske mange tradisjonelle konservative mene at «nei, det ikke nødvendigvis konservatisme». Mange konservative vil ønske at staten skal ha makt nettopp for å ivareta stabilitet, ikke for mye. Og den type konservatisme jeg nå beskriver, som du finner igjen i store deler av Europa, veldig skeptisk til totalitarisme. Det nettopp derfor, og alle former for autoritære styresett, men det nettopp derfor de mener at for å vokte oss mot det mest ekstreme, så må vi også ha en viss sentralmakt. Og det går tilbake til debatten på 1780-tallet, var ikke det, mellom federalists og anti-federalists? Jo, vi må ha litt makt. Presidenten må ha makt. Men der har det fra Reagans tid, og der røtter før det, vokst frem en veldig sterk skepsis til all sentralmakt. Og den ikke så lett å plassere i det republikanske partiet i dag. For Trump, han har jo ikke noe forhold til disse intellektuelle diskusjonene i det hele tatt. Så jeg ikke sikker om han vet hvor han hører hjemme, men han spiller på dette. Ikke sant? The swamp. Hold dere unna Washington D.C. Det livsfarlig. Samtidig sier han, more infrastructure, and I will have healthcare for everyone, and perfect and beautiful ever. Så han klarer å plassere seg veldig bredt utover, og da har han klart det kunststykket å få både mange libertarianske konservative, men også mange som ønsker mer statsmakt, til å slutte opp om han.
Men der han en klassisk europeisk høyrepopulist, fordi at han, han og hans velgere ikke imot staten og offentlige velferdsordninger, men det skal være for de egentlige, ordentlige, riktige amerikanerne, ikke for snylterne. Og det har vært mye interessant forskning gjort på Tea Party-bevegelsen, som jo da var den her bevegelsen som oppstod i 2010, efter at Obama blev valgt i 2008 og lanserte Obamacare. Og så så man først på bevegelsen som en bevegelse som var imot statlig helseforsikring, imot at staten skulle bli for mægtig. At det var en sånn god gammeldags antisocialistisk libertarian bevegelse. Men når man graver lidt dybere, så ser man at det handler ikke om at man imot at staten skal give helseforsikring. De kan godt give dem til dem selv, som hardt arbejdende og ordentlige ægte amerikanere, men ikke til dem som ikke fortjener det. Og da sammenfaller den definition ofte med minoritetsamerikanere.
Kan jeg få komme med en liten utfordring til dere nå, som vi går mot en slutt? Og vi snakket jo siste episode også, jeg skal være litt forsiktig med å drive og spekulere inn i fremtiden, men vi våre egne redaktører, så vi kan snakke om det vi vil. Og jeg har lyst til å spørre dere litt, når vi nå har sett på denne utviklingen, og hvordan traditionell hold på å si, den konservatismen vi kanskje kjenner oss mest igjen i, hvordan den tilsynelatende har blitt nærmest irrelevant. Kan dere se for dere liksom, hvordan denne typen konservatisme kan reddes, hold på å si, kan den gjenvinnes post-Trump, og det eventuelt noen figurer dere ser i amerikansk politikk som dere tror vil kunne greide å mobilisere rundt en sånn mer tradisjonell form for konservatisme? Vi kan begynne med det, kanskje, Hilde.
Jeg trodde jo i 2016, altså alt jeg hadde blitt fortalt av konservative i USA, mine professorer, mine venner, mine kollegaer, tilsa at Trump aldri ville bli nominert for det første, og hvis han ble nominert, at han aldri ville vinne valget.
Mm.
Fordi alt han stod for gikk imot det de hadde fortalt meg at de stod for. Og så var jeg enormt skuffet og såret av vondbråten over det republikanske partiet i 2016, som ikke klarte å avverge nominasjonen av en ikke-konservativ, men høyere radikal kandidat. Og var overrasket over hvor raskt de sluttet rekken bak han. Men det vi ser i år er at vi ser en større mobilisering av konservative imot Donald Trump, som ikke var til stede i 2016, eksemplifisert av en del grupper og organisasjoner som aktivt prøver å lage reklamer imot Trump for Biden.
Mm.
Ikke bare The Lincoln Project, som sikkert mange har hørt om, men det er en god del andre organisasjoner også. Og her er det det er nok den delen av partiet som ikke har gått så langt til høyre som resten av partiet, som havner mer i, som er liksom den typiske moderate forstarts øvre middelklasse hvite velgeren, som rett og slett synes at det her har gått for langt.
Mm.
Sånn at det er noen. Mm. Det er noen der ute. Men de har ikke klart, de har ikke vunnet kampen om sitt eget parti.
Nei.
Men kanskje kan de være med videre fremover, men det er jo ikke sikkert. Det kan godt være at det republikanske partiet er i ferd med å gå ned liksom, dødsmarsjen mot trumpismen enda en runde eller flere runder, avhengig av hva som skjer fremover. Men det jeg frykter mest er jo at man får en umiddelbar politisk krise i USA fordi at Donald Trump ikke kommer til å godta at han taper valget, og at det ikke vil være nok. Da er det viktig at det er mange konservative som tar til ordet.
Ja, det er en veldig interessant problemstilling. Vi snakket om radikalisme og konservatisme. Det at en sittende amerikansk president gang på gang gir uttrykk for at han ikke vil respektere valgresultatet. Altså, man kan si mye rart om Ronald Reagan og hans etterfølger George Bush senior, men de vil jo rotere i sin grav for at noen gang sier sånt noe og kaller seg konservativ. For dette er jo noe av det vi er stolt av. The peaceful transfer of power. Så det har du helt rett i. Jeg vil forsøke meg på en sånn liten krystallkugle som bygger på det du sier. Jeg synes det veldig klokt det du sier. Men jeg tror faktisk mye av dette, hvis Trump taper, vil avhenge av hvordan Trump kommer til å bli sett på i årene som kommer. For det er to muligheter. Han kommer til å bli helten. Den som sto opp for oss, men han ble bekjempet hele tiden, og nå skal vi ta det tilbake. Hvem kommer da til å bli leder av den bevegelsen? Jo, Trumps egne barn, for eksempel. Eller Tucker Carlson. Han en av de aller mest toneangivende stemmene på Fox News. Noen beskrev ham en gang, jeg mener ikke dette for å være flåst, som Donald Trump with an intellect. Og sa da, tenk hvis Donald Trump kunne vinne, da kan nok Tucker Carlson også gjøre det. Det den ene muligheten. Men den andre muligheten at Trump blir, for å bruke et godt engelsk uttrykk, disgraced, litt som Nixon. Og det kan ha å gjøre med for eksempel at han, hvis han nå taper, må faktisk møte I retten for ganske mange forskjellige ting, fra skattesaker til bestikkelser og det ene med det andre, og at det blir en opplevelse av at dette var I grunnen ganske pinlig. Hvem skal man gå til da? Jo, da det nettopp noen av de som du nevner. Vi hadde en ganske dyktig presidentkandidat, jeg sier ikke at han fremtiden I partiet, for han for gammel til det, men han representerer noe av det, John Kasich, tidligere guvernør I Ohio. Du har mennesker ganske langt ut på høyre siden økonomisk sett, som Jeff Flake, som gikk av Bob Corker, som ikke orket å sitte lenger. Det mennesker som kan være bannerførere for at noen vil tilbake til der vi var, for vi representerte faktisk ganske godt, vil de si selv. Mitt Romney, Susan Collins og Lisa Murkowski. Det mennesker som egentlig hadde syntes at verden var utrolig mye bedre uten Trump, og som hvis det legger seg sånn til rette kulturelt, vil, og da mener jeg altså kulturelt I det republikanske partiet, vil kunne kjempe seg tilbake. Men de har ganske sterke motstandere, men han Mitch McConnell, lever han forever, eller? han et problem her, for du har faktisk en partiledelse som har knyttet seg så nært opp til Trump. Mm. Uansett hva de syns om han, det mulig at på bakrommet de sier at «what an idiot», men De har nå bundet seg så nært til ham, at for dem det ikke så lett bare å løpe den andre veien. Men for eksempel en Mitt Romney, så jo ikke veien så lang. Nå han litt gammel han også, selv om nå får vi jo stadig eldre presidentkandidater. Men han jo et eksempel på en figur. Jeg tror at to ting kan skje med Mitt Romney hvis Donald Trump taper. Han kan bli en skikkelse som kommer til å stille seg blak en sånn revival, eller han kan bli utenriksminister I en Joe Biden-regjering. Selv må jeg innrømme at jeg litt skeptisk med Trump, for jeg mener at den eneste grunnen til at han har en ryggrad at han har så tykk hud at den holder ryggraden akkurat oppe. For jeg mener han har jo ment alle slags ting. I Massachusetts var han jo selve bannerføreren for det som senere ble Obamacare, og plutselig ble han mot det. Han har jo ment alle ting. Men når det sagt, så tror jeg han har en grunnleggende holdning til at det noe vi må ta vare på I USA, som Donald Trump I ferd med å ødelegge. Hvis jeg får lov til å avslutte der for egen del, vi har snakket om konservatisme, jeg vil gjerne forsøke å si at det også noe ved amerikansk konservatisme vi skal ta på alvor, og som representerer noen verdier som vi ikke skal kimse av. Og jeg synes de kom til uttrykk da Mitt Romney holdt sin tale I kongressen om hvorfor han stemte for den ene av riksrettsanklagene mot Donald Trump. Og det ikke veldig ofte at amerikanske politikere får meg til å få klump I halsen, og det enda sjeldnere at republikanske politikere får det til. Men da skjedde det. Da så jeg at dette var faktisk en mann som snakket helt uavhengig av politiske kalkulasjoner. Han snakket fra en overbevisning, og han snakket fra en overbevisning som konservativ. En som skal ta vare på noe av det fineste han vet, nemlig den amerikanske konstitusjonen og det amerikanske politiske systemet. Det gjorde inntrykk på meg, og den dagen fikk jeg litt håp for det partiet.
Litt mer positivt innstilt enn det Fool me once, Republicans.
Ja. Men ikke det fint, særlig podcastlyttere, at her kan det også være litt spenning I studio. Vi mener jo ikke det samme, absolutt alle sammen.
Vi har sett at det en korrelasjon mellom hvor trygt man sitter med hensyn til gjenvalg, og hvor stor ryggrad man har.
Det noe der, altså. Det noe der, og Mitt Romney skal ikke gjenvelges nå. Nei. Men jeg skulle ønske meg at en del av de andre partiet hørte på den talen. Og ikke minst skulle du høre på hva Donald Trump gjorde dagen etter. For han går på The National Prayer Breakfast og gjør narr av Mitt Romney. Det altså en mann som... Han kunne bare sagt, well, I have all respect for him in following his conscience, but I hope I can convince him that he was wrong. Han kunne tatt the high road, altså han jo ikke I stand til det, men en person som hadde vært litt tenkende ville jo gjort det. Han gjør narr av Mitt Romney dagen etter at Romney har gjort dette, og det viser meg at her det noen spenninger I det partiet som gjør at man må gå den ene veien enn den andre, man kan ikke gå begge.
Men det som blir kjempespennende, så det kan jeg jo også si til slutt, det apropos Mitch McConnell, hva som skjer med senatet. Det kjempeviktig hvem som kontrollerer senatet og hvilke senatorer som sitter. Mitch McConnell, han vinner nok lett gjenvalg I Kentucky, og således vil være en viktig person også fremover.
Det blir fryktelig spennende å følge både mot valget, men også hva som skjer med og for Amerikas konservative I ettertid. Tusen hjertelig takk til Hilde og til Henrik. Vi tilbake igjen.
Det Hilde og Henrik show.
Ja, det det. Jeg beæret over å være special guest star.
Det blir vår neste miniserie. Tusen hjertelig takk skal dere begge ha. Vi tilbake med en ny episode om en uke. Så ser vi alt godt fra vår kant. Vi høres.